Blaðsíða 24. 8. Djákninn á Myrká. Sögugluggi. Djákni heimsækir konu nokkra og býður henni til jólagleði en druknar á heimleiðinni. Konan fréttir ekki af dauðans og á aðfangadag kemur hann svo að sækja hana. En þegar þau eru lögð af stað á hestans, tekur hún eftir því að djákninn er eitthvað undarlegur. Í fyrri daga var djákni einn að Myrká í Eyjafirði. Ekki er þess getið hvað hann hét. Hann var í þingum við konu sem Guðrún hét. Hún átti að sumrasögn heima á Bægisá, hinum megin Hörgár, og var hún þjónustu stúlka prestsins þar. Djákninn átti hest gráföksóttan og reið hann honum jafnan. Þann hest kallaði hann Faxa. Einhverju sinni bar svo til, litlu fyrir jól, að djákninn fór til Bægisár til að bjóða Guðrúnu til jólagleði að Myrká og hét henni að vitja hennar í ákveðin tíma og fylgja henni til gleðinar aðfangadagskvöld jóla. Dagana áður en djákninn fór að bjóða Guðrúnu hafði gert snjóa mikla og ísalög. En þann sama dag sem að reið til Bægisár kom asahláka og leysing. Og þegar á leið daginn varð áin ófær fyrir jakaferðum og vatnagangi, á meðan djákninn tafði á Bægisá. Þegar hann fór þaðan, hugði hann ekki að því sem skipast hafði daginn og ætlaði að áin mundi enn liggja sem fyrr. Hann komst yfir Öxnadalsá á brú, en þegar hann kom til Hörgár, hafði hún rutt sig. Hann ríður því fram með henni uns hann kemur fram á móts við Saurbæ, næsta bæ fyrir utan Myrká, en þar var brú á áni. Djákninn ríður á brúna, en þegar hann er komin á hana miðja, brestur hún niður en hann fór í ána. Morguninn eftir þegar bóndin á Þúfnavöllum reis úr rekju, sér hann hest með reiðtíum fyrir neðan túnið og þykist þekkja þar Faxa djáknans á Myrká. Honum verður bylt við þetta. Því hann hafði séð til ferða djáknans ofan hjá daginn áður, en ekki orði varfið að hann færi til baka og grunaði því brátt hvað vera mundi. Hann gengur því ofan fyrir túnið. Var þá sem honum sýndist að þar var Faxi, allur votur og illa til reika. Gengur hann síðan ofan að ánni, ofan á svo kallað Þúfnavallanes. Þar finnur hann djáknan rekin örendan á nesinu framanverðu. Fer bóndin þegar til Myrkár og segir tíðindin. Djákninn var mjög skaddaður á höfðinu aftanverðu af ísjaka er hann fannst. Var hann svo fluttur heim til Myrkár og grafinn í vikunni fyrir jólin. Blaðsíða 25. Djákninn sækir Guðrúnu. Frá því að djákninn fór frá Bægisá og til þess á aðfangadaginn hafði engin fregn farið milli Myrkár og Bægisár þessa atburði, sökum leysinga og vatnagangs. En á aðfangadaginn var veður stiltara og hafði runnið úr áni nóttina, svo að Guðrún hugði gott til jólagleðinar á Myrká. Þegar leið á daginn fór hún að búa sig, og þegar hún var vel á veg komin með það, heyrði hún að það var barið. Fór þá önnur kona til dyra sem hjá henni var, en sá engan úti, en það var hvorki bjart úti né myrkt, því tungl óð í skýjum og dró ýmist frá eða fyrir. Þegar stúlka þessi kom inn aftur og kvaðst ekki hafa séð neitt, sagði Guðrún. Til mín mun leikurinn gjörður og skal ég að vísu út ganga. Var hún þá albúin nema að hún átti eftir að fara í hempuna. Tók hún þá til hempunar og fór í aðra ermina, en fleygði hinni erminni fram yfir öxlina og hélt svo í hana. Á blaðsíðu 25 er mynd og undir henni stendur. Í því er gripið aftan í hana. Blaðsíða 26. Þegar hún kom út sá hún Faxa standa fyrir dyrum og mann hjá er hún ætlaði að væri djákninn. Ekki er þess getið að þau hafi átt orðræðu saman. Hann tók Guðrúnu og setti á bak og settist síðan sjálfur á bak fyrir framan hana. Riðu þau þá svo hríð að þau töluðust ekki við. Nú komu þau til Hörgár og voru að henni skarir háar, en þegar hesturinn stiftist fram af skörinni, lyftist upp hattur djáknans að aftanverðu og sá Guðrún þá í höfuð kúpuna bera. Í þeirri svipan rak skýin frá tunglinu. Þá mælt hann. Máninn líður, dauðinn ríður, sérði ekki hvítan blett í nakka mínum, garún, garún. En henni varð bylt við og þagði. En aðrir segja að Guðrún hafi lyft upp hatti hans að aftan og séð í hvíta kúpuna hafi hún þá átt að segja. Sé ég það sem er. Ekki er sagt af samræðum þeirra fleirum né ferðum fyrir en þau koma heim að Myrká og fóru þau þar af baki fyrir framan sáluhliðið. Segir hann þá við Guðrúnu. Bíddu hérna, garún, garún, meðan ég flýt hann faxa, faxa, upp fyrir garða, garða. Guðrún hringir klukkunni. Að því mæltu fór hann með hestin. En henni varð litið inn í kirkjugarðin. Sá hún þar opna gröf og varð mjög hrætt, en tekur þó það til bragðs að hún grípur í klukkustrengin. Í því er gripið aftan í hana og varð henni þá það að happi að hún hafði ekki fengið tíma til að fara nema í aðra hempuermina, því svo var sterklega til þrifið að hempan gekk sundur axlasauminn á þeirri erminni er hún var komin í. En það sá hún síðast til ferða djáknans, að hann steiftist með hempuslitrið er hann hélt á, ofan í gröfin á opnu og sópaðist moldin frá báðum hliðum ofan yfir hann. En það er frá Guðrúnu að segja að hún hringdi í sífellu allt til þess að bæjarmenn á Myrká komu út og sótt hana. Því af öllu þessu var hún orðin svo hrædd að hún þorði hvergi að fara né heldur hætta að hringja. Hún þóttist vita að hún hefði átt þar við djáknan aftur gengin, þó henni hefði ekki áður komið nein fregn lát hans. Enda gekk hún úr skuggum að svo hefði verið er hún náði tali af Myrkármönnum er sögðinni upp alla sögu lát djáknans og hún aftur þeim að ferðum sínum. Þessa sömu nótt þegar háttað var og búið að slökkva ljósið kom djáknin og ásótti Guðrúnu og voru svo mikil brögð að því að fólkið varð að fara á fætur og varð engum svefsamt þá nótt. Í hálfan mánuð eftir þetta mátt hún aldrei ein vera og varð að vaka yfir henni hverja nótt. Sumir segja að presturinn hafi orðið að sitja á rúmstoknum hjá henni og lesa í saltaranum. Blaðsíða 27. Nú var fenginn galdramaður vestur í Skagafirði. Þegar hann kom lét hann grafa upp stein einn mikinn fyrir ofan tún og velta heim að skálastafni. Kvöldið þegar dimma tók, kemur djáknin og vill inn í bæinn, en galdramaðurinn hneppir hann suður fyrir skálastafn og setur hann það niður með særingum miklum. Veltir hann síðan steininum ofan á og þar á djáknin að hvíla enn í dag. Eftir þetta tók af allan reimleik á Myrká og Guðrún að hressast. Litlu seinna fór hún heim til sín að bæisá og er sögn manna að hún hafi síðan aldrei orðið söm og áður. Þjóðsögur Jóns Árnasonar.